qalampirdan gapiramiz. Hindistonning Tamilnadu shtatida bortida 4 nafar yuqori martabali harbiy xizmatchi bo'lgan vertolyot halokatga uchradi. Vertolyotda jami 14 kishi bo'lgan. Bu haqda India Today xabar tarqatdi. Gazetaning yozishicha, bortda Hindiston mudofa shtabi boshlig'i Bipin Ravat bo'lgan. Nashr manbalariga ko'ra, vertolyot Hindiston harbiy havo kuchlarining Seri shahridagi bazasidan havoga ko'tarilgan va Wellington shahri tomon yo'l olgan. Hindiston mudofa shtabi boshlig'i lavozimi 2019-yil dekabr oyida ta'sis etilgandi. Mudofa shtabi boshlig'i Hindiston armiyasining barcha bo'linmalari, quruqlikdagi kuchlar, havo kuchlari va dengiz flotining harakatlarini muvofiqlashtiradi. Mudofa shtabi boshlig'i xususan mamlakat hukumati bilan mudofa texnologiyalari va qurol-yarog'larini xarid qilishni ham muvofiqlashtiradi. General Ravat bu lavozimga tayinlangan birinchi shaxsdir. Vertolyot qulagan joyda 3 nafar jabrlanuvchi topilgan. Ular og'ir tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. 4-chi shaxsni qidirish davom etmoqda. Hodisada 4 kishi halok bo'lgani aytilmoqda, biroq ularning shaxsiga aniqlik kiritilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.